Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikikutangazia kutoka hapa Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 11 mwezi Juni mwaka 2021. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo, ambapo katika kuelekea siku ya kimataifa ya kuelimisha kuhusu watu wenye ualbino, tutafunga safari hadi nchini Kenya. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa kwako na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Nchini Msumbiji, katika mji wa pwani wa Palma jimboni Cabo Delgado, bado wananchi wanaripoti kusikia milio ya risasi kila uchao, nyumba zao zikitiwa moto na hivyo kulazimika kukimbia maeneo mengine ndani ya nchi yao au hata kuvuka mpaka na kuingia Tanzania, hali inayoendelea kutia hofu kubwa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kuhusu usalama wao. Msemaji wa UNHCR mjini Geneva, Uswisi, Barbara Baloche, amewaambia waandishi wa habari leo kuwa hofu ni kubwa kwa kuwa hata wale wanaokimbilia Tanzania wanarejeshwa, na kwamba kati ya tarehe 7 na 9 mwezi huu wa Juni wakimbizi 900 wamerejeshwa, wengine wakiwa katika hali mbaya na hata wametengana na familia zao. Watu 70,000 wamekimbia mji wa Palma tangu tarehe 24 mwezi Machi mwaka huu, na kufanya idadi ya watu waliokimbia jimbo la Cabo Delgado kufikia 800,000. Kamishina mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu Michelle Bachelet ameonya kuwa ghasia zaidi zinazidi kuongezeka nchini Myanmar na lazima zikome ili kuzuia mauaji zaidi ya raia na ongezeko la mahitaji ya kibinadamu. Taarifa kutoka kwa ofisi ya kamishina huyo iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, inadokeza kuwa jeshi linazidi kuimarisha uwepo wake kwenye jimbo la Kayao upande wa mashariki na jimboni chini magharibi mwa nchi hiyo, maeneo ambako kuna makabila madogo na waumini wa madhehebu ya wachache nchini humo. Na ripoti mpya kutoka shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, inaonyesha ongezeko la uwekezaji katika sayansi duniani kwa 19% kati ya mwaka 2014 na 2018, na uwekezaji zaidi unachochewa hivi sasa kutokana na janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Ingawa hivyo, ripoti inaonyesha tofauti kubwa sana katika ongezeko hilo la uwekezaji katika sayansi kati ya nchi na nchi, ambapo Marekani na China zinachangia 2/3 au 63% ya ongezeko hilo, huku nchi mbili kati ya tano zikiwa nyuma zaidi kwa kuwekeza 1% tu ya pato lao la ndani au GDP katika utafiti wa kisayansi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Asumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Baadaye ni kujifunza Kiswahili, ambapo tutasikia fafanuzi wa methali mwenye shoka hakosi kuni. Tafadhali usibanduke.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na sasa ni mara kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, kuelekea siku ya kimataifa ya kuelimisha jamii kuhusu watu wenye ualbino tarehe 13 mwezi huu wa Juni, Umoja wa Mataifa unaelezea mshikamano wake na watu wenye ualbino. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kauli mbiu ya mwaka huu, uthabiti licha ya mazingira magumu, ni kielelezo cha uthubutu, ustahimilivu na hatua za watu wenye ualbino katika mazingira ya habari potofu, unyanyapaa na ukatili. Guterres amepigia chepuo uongozi wa mashirika ya kutetea watu wenye ualbino na hata wao wenyewe kuwa mstari wa mbele, ingawa kuna wakati wanakuwa tarini. Mgeni wetu kwenye mada kwa kina hii leo ni dhihirisho la ushindi licha ya changamoto, kama alivyosema Guterres. Ni mgeni wetu kutoka nchini Kenya ambaye amezungumza na Grace Kenaia akiwa Nairobi, Kenya. Kwako Grace, ukumbi ni wako.
Asante sana. Naitwa Isaac Mwaura, mimi ni Mkenya ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha watu wenye albinism Kenya, na pia mbunge wa kwanza na seneta wa kwanza mwenye albinism katika historia ya Jamhuri ya Kenya. Nina mke na nina mtoto mmoja.
Kwa sasa ni kiongozi, lakini mazingira alikokulia yalikuwaje?
Mazingira ambayo nimekulia mimi mwenyewe yalikuwa ya sintomfahamu, hususan swala nyeti tu la kwamba nimezaliwa tofauti katika aila yangu, familia. Watu wa jamii yangu walikuwa na tetesi tu na kutokuelewa kwa nini nikazaliwa nilivyo. Babangu akaondoka. Kunyanyapaliwa kumeanza pale. Unaweza kuta kwamba ni mada ambayo imejihusisha zaidi katika maisha yangu. Na nikakwenda katika shule ya chekechea nikiwa mdogo sana ya malezi, nikiwa na miaka 4.5 na miaka hiyo midogo tu. Lakini ilikuwa ni lazima twende kwa sababu ile shule yasiyoona ya Thika ndio ilikuwa peke yake katika wilaya yangu wakati ule ya Kiambu, ambayo ilikuwa inashughulikia watoto ambao ni kama mimi. Hiyo nikakwenda kule, lakini ikawa kule kutengana na mamangu kulikuwa kuna uchungu mwingi sana, sababu alikuwa yuaniacha na mimi nalia, yeye analia pia. Lakini kulikuwa na kujumuika kuzuri kwa shule au kaya hayo, sababu kulikuwa na watoto wengi wa kutoka maeneo yote ya Kenya, na swala zima tu la utaifa likawa limebobea sana, kwa sababu tulikuwa na utangamano mzuri zaidi, na pia kujua lugha ya Kiswahili, kwa sababu hata kama shule hii ipo katika mji wa Thika ambao una kabila letu la Kikuyu, lakini bado tulikuwa watu ambao wametangamana pale, watu kutoka maeneo yote ya nchi. Kwa hiyo jambo ambalo nalisifia, na utaifa wangu na uzalendo wangu nauanzilisha mle.
Na kuhusu dhana potofu,
kwa upande mwingine kulikuwa na hilo jambo la kufikiri kwamba pengine kuna mzungu ambaye amejihusisha katika masuala kama haya. Na babangu mzazi alisema maneno ambayo ni ya kutamausha, kwamba yeye haezi akazaa mtoto ambaye yofanana kama nguruwe. Kwa hiyo ukiangalia maneno hayo, na ukiangalia wakati ule wa miaka ya 80, mambo yalikuwa magumu zaidi. Nilikuwa nawekwa kwenye jua na ninapata vidonda kutokana na miale ama mionzi ya jua. Na walipokuwa akiambiwa wazazi wangu, mzazi wangu na mamangu, nyanyangu, waweza kutumia hii mafuta tunaita ya mionzi ya jua, sunscreen, hawangeweza kumudu bei. Ilikuwa ya hali ya juu sana. Ilikuwa inaonekana kama ni bidhaa ambayo inafaa kutumiwa na wazungu kwa kujistarehesha, ambao wamekuja kutalii Kenya. Kwa hiyo nakumbuka nikipelekwa katika hospitali kuu ya Kenyatta mara nyingi tu nikiwa nina vidonda vingi kutokana na jua. Kwa hiyo hakukuwa na uelewa mkubwa kabisa kabisa kabisa. Tuliwahi hata kupewa na wadhamini, lakini hatukuwa tunajua matumizi yale. Na tuliweza kupatiwa nafasi ya kuvaa sare ndefu, sio kaptula, lakini bado tukuwa tunajielewa vizuri. Na pia unakuta watu ukitembea mtaani wanasema maneno ambayo yanaudhi kukuhusu wewe. Na wengine wanazungumza lugha ambayo ni yako ya lugha asilia kama hapa Kikuyu, lakini unaelewa, lakini wanadhani kwamba huwasikii. Yaani watu watakusengenya unasikia. Kwa hiyo changamoto nyingi tu ambazo zilikuwepo. Na pia kuna vile ambavyo wakati unalelewa bila babako. Je, ukikwenda shule utajiita nani? Majina muhimu sana kwa familia zetu hapa na jamii kwa ujumla. Wakati unajiitanisha na mamako inakuwa ni fedheha. Sababu watu wamezoea kujua kwamba jina lako ni lipi. Sasa changamoto kama hizo zilikuweko.
Kuhusu ndoto ya kuwa kiongozi,
ndoto yangu ama tajriba ya uongozi imejitokeza katika chekechea, kwa sababu nilikuwa kiranja, nilikuwa na miaka 5, lakini ilikuwa ni kuu ambayo nilifanya kwa sababu ya kupenda haki. Mapenzi yangu ya haki yalianza nikiwa mtu mdogo sana, na nafikiri ukiangalia zaidi katika maisha yangu, hilo ni jambo ambalo limejidhihirisha sana mpaka nikakuwa mtetezi wa watu wenye ulemavu wa ngozi, watu wenye ulemavu kwa ujumla, na mwanaharakati. Na nilikuwa na azma ya kuwa mbunge nikiwa mtoto mdogo, kwa sababu mamangu na nyanyangu walikuwa nafanya kazi katika shamba la aliyekuwa mbunge wetu kule Githunguri. Kwa hiyo nilikuwa najiuliza, huyu bwana yuna sifa nyingi sana, anapendeza, anapendwa na watu. Nilikuwa nasikia kitajo, lakini nilikuwa na ndoto kwamba siku moja pia nitaingia katika lile bunge. Lakini watu karibu nami hawakufikiri kwamba hiyo ndoto ingeweza kuwafikiwa. Walikuwa naona kana kwamba sio jambo ambalo linaweza kuwa na kuweza kutendeka. Lakini mimi nilikuwa najua siku moja ninaweza. Kwa hiyo niliondokea kuwa mwanafunzi bora katika masomo, na pia nilikuwa napenda michezo ya kuigiza, na pia kukariri shairi na kutoa hotuba. Nikamaliza mwaka wa shule ya msingi mwaka wa 96, nikaondokea kuwa mwanafunzi bora zaidi katika shule ile, na pia mwanafunzi bora katika kutoa hotuba kwa lugha ya Kiswahili katika Kenya nzima, shule za msingi, jambo ambalo nalisifia mpaka leo. Kawa niende katika shule ya Starehe, lakini hawakunikubali pale, kwa sababu walisema kwamba hawezi wakachukua mtoto kama mimi. Hiyo nikaenda kusoma katika shule ya upili ya Thika.
Baada ya hapo aliendelea hadi chuo kikuu cha Kenyatta hapa nchini Kenya.
Kafanya kazi kwa miaka miwili, nikaingia chuo kikuu cha Kenyatta, nikachaguliwa kama kiongozi wa wanafunzi mwaka wa kwanza, mtu wa kwanza mwenye albinism kuwa kiongozi wa wanafunzi katika historia ya shule ile. Vivyo hivyo nikaendelea na wanavuguvugu huo. Wanafunzi wenzangu wakaona ninafaa kuwawakilisha, wakanichagua na kutuma jina langu katika wizara ya mambo ya jinsia na mambo ya watu wenye ulemavu. Nikachaguliwa kama mwanabodi katika bodi ya kwanza ya baraza la kitaifa la watu wenye ulemavu. Hapo ndipo nimeweza sasa kutumia ile nafasi katika baraza la kitaifa taifa la watu wenye ulemavu, kufanya watu kuelewa kwamba albinism ni aina ya ulemavu. Kwa sababu kabla ya hapo ilikuwa inajumuishwa kwa watu wenye ulemavu wa kutoona, lakini nikahisi kwamba kunyanyapaliwa kwetu hakutokani sana sana na macho. Tunanyanyapaliwa kwa sababu ya rangi ya ngozi.
Bwana Mwaura anasema licha ya hatua, safari bado ni ndefu.
Wakati mwingi ninapofikiria sana naona bado tuna mwendo mrefu sana wa kwenda. Tumepiga hatua ndivyo, ni kama kujenga nyumba, kuna msingi Grace mzuri sana. Kama hapa Kenya tumeweza kupiga hatua nzuri sababu tuna uwakilishwaji bungeni, katika mahakama, idara ya mahakama, na pia kuna nyanja tofauti ambapo tumeweza kujionyesha kwamba tupo. Mimi mwenyewe nimefanya sana 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 kuhakikisha kwamba kuna mradi wa serikali wa kupatiana mafuta ya bure ya jua hii ambayo tunapatia wananchi wa Kenya wenye albinism 3,200 kila mwezi. Tumefanya sensa ambayo tumeweza kutathmini kwamba tuko watu 9,729. Takwimu rasmi pia unaweza kusema kwamba tuna uelewa wa hali ya juu Kenya. Pia nieleze, kuna kule kukubalika katika jamii katika kiwango fulani, lakini haufai kupita kiwango chengine. Kuuliza maswala mengine ni kama uwe pale unyenyekee, uwe mwenye hulka na adabu nzuri, lakini kuna maswala haufai kuuliza kwa sababu wewe huna haki sawa.
Shukran sana Grace Kanaia na Isaac Mwaura kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni neno la wiki, na tutasalia huko huko nchini Kenya kwake mchambuzi wetu Josephat Gitonga, mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Nairobi, akifafanua maana ya methali mwenye shoka hakosi kuni.
Hujambo msikilizaji, leo methali yetu itakuwa ni mwenye shoka hakosi kuni. Binadamu kwa kiwango kikubwa hutegemea miti iliyokauka kama kuni kwa kuashia moto ili kuandaa chakula chake na jamii yake. Asilimia kubwa ya binadamu huchaja kuni kwa kutumia shoka ili waweze kutumia kuni hizi katika mahitaji yao ya upishi na kujipatia joto wakati wa barindi kali. Hivyo basi, yule aliye na shoka ndiye aliye na uwezekano mkubwa wa kwenda msituni kutafuta na kuchaja kuni ili azitumie nyumbani. Funzo la methali hii ni kwamba shoka ni mfano wa bidii aliye nayo mtu. Yaani bidii hiyo ndiyo inayomwezesha kufanya kazi na kupata riziki yake ya kila siku kila wakati. Yule ambaye hana shoka, yani bidii, huwa kwake hakuna kuni, yani hakuna chakula, na kuna ukosefu wa amani, kwani hamna chochote cha kujipatia joto au cha kujipatia lishe kwa sababu hana matumaini yoyote katika maisha yake. Yeye huishia kuombaomba na kwenda kwa walionazo ili aweze kupata angalau chache za kumkimu. Kwa hivyo ni heri kuwa na shoka kila wakati, uchanje kuni zako zitakazo kusaidia baadaye.
Shukran sana Josephat Kitonga kwa ujumbe huo. Kama ni maradhi yapeleke kwa daktari. Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habarizaun, ambapo huko tunakuwekea habari zetu mara kadhaa kwa siku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakie mwisho mwema wa wiki. Kamini ya cherumba na mimi siku